Мейірімді, рақымды Алланың атымен бастаймын. Баршамызды қасиетті Рамазан айына аман есен жеткізген Алла Тағалаға сансыз шүкіршілік айтамыз. Құрметті мұсылман бауырлар, әлем мұсылмандары мүбәрәк Рамазанда Алланың рақымына бөленуді үміт етіп, сауабы мол ізгі амалдарды атқаруға ниетті. Сіздерді бір ай бойы жалғасатын ұлық Рамазан айының келуімен құттықтаймыз. Алланың рақымы мен кешіріміне бөлейтін, әр игі амал еселеніп жазылатын Рамазанды асыға күткен баршамызға бұл қасиетті ай құтты болсын. Құран кәрімде айтылған Рамазан айының ерекшелігі сол, бұл мезгілде жасалған кез келген қайырлы амалдың сауабын санау мүмкін емес. Сондықтан айлардың сұлтаны болған Рамазан Алла Тағаланың мұсылмандарға берген сыйы әрі нығметі. Қасиеті мен шарапаты мол айда күнәлерімізден арылып, сауап жинауға, ішкі дүниемізді тазартып, жаратушыға жақындауға берілген мүмкіндіктер көп. Мүбәрәк Рамазанның құндылықтары мен қадір-қасиетін жақсы түсінген ізгі адамдар оразаға 6 ай қалған сәттен бастап, Раббымыз бізді Рамазан айына аман-есен жеткізе көр деп дұға жасап, жаратушымызға жалбарынған. Өйткені, адамның осы айда ұстаған оразасы, қосымша құлшылықтары, өзгелерге жасаған қайырымдылығы, барлық сауапты амалдары Алланың мейіріміне бөлеп, разылығын алуға жақындата түспек. Ораза Алла мен адамның арасындағы риясыз құлшылық, тек Раббымыздың разылығын көздейтін ұлық ғибадат. Хадис Құдсида Алла Тағала аузы берік адам ішіп жеуін мен үшін доғарды. Ораза мені мен құлымның арасындағы ғибадат. Оған берілген сыйды мен ғана өлшеп, мен ғана беремін. Аузы беріп құлымның аштық пен шөлдегенде шығатын аузының иісі мен үшін мисіктен де артық дейді. Рамазан рухани жаңару айы. Жерді мекен еткен аң мен құстың, барлық тіршілік иесінің жыл мезгілдерінде жаңару, түлеу, өзгеру үдерісінен өтетіні белгілі. Ал Алланың адам баласына берген шексіз нығметі, теңдессіз сыйы саналған ораза, күнәға бетпе-бет келуден сақтайтын, жан дүниемізді, мінез құлқымызды жақсылыққа тәрбиелейтін, рухани түлеп шығатын құлшылық. Ауыз бекітудің адам өмірін ізгілікке бастайтынын білген пенденің одан әсте бас тартуы мүмкін бе? Олай болса, ораза ұстап, ұлы ғибадаттың сауабынан құр қалмайық, бауырлар. Иман жолы сабырлық пен тақуалықты талап етеді. Ораза нағыз шынайы тақуалық пен сабырлыққа жетелейді. Құранда Алла Тағала, «Ей иман келтіргендер, күнәлерден сақтанып тақуалыққа жетулерің үшін, сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей, ораза парыз етілді», деп бұйырған. Биыл шіліңгір шілдеге тұспа-тұс келген оразада ауыз бекітуге күннің ыстығы немесе басқа да себептер кедергі бола алмайды деп сенеміз. Себебі иманның бал дәмін татқан жан Алланың теңдессіз сыйынан шет қалғысы келмейтіні хақ. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде расында әр адамға өзінің ниет еткен нәрсесі беріледі деген. Бұл адам баласы өзінің ниетіне орай мақсатына жетеді деген сөз. Кімде-кім сауабын Алладан үміт етіп, ораза ұстаса, күнәләрі кешіріліп, оның ризалығына бөленеді. Екі дүниеде де Алланың ризалығына кенелуден артық бақыт жоқ. Қадірлі ағайын, қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болғай. Рамазан айында жасаған игі істеріңіз сауаптан жазылып, Алла Тағала елімізге, жерімізге берекесін, мол ризығын жаудырғай. Мұратымыз асыл, дұғамыз қабыл болсын. Ержан Қажы Малғажұлы Хазрет, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, бас мүфти.